Argia, aldizkariari buruz hitz egiteko hitzortua egiten dugu astero-astero Jon Torner kazetariekin eta Hondarreko aleari buruzko xetasun zenbait agertiko dazkigun tekoan ere bai. Atxaldeon, Jon?
Bai, atxaldeon zuei,
Hora, xe, ze modu, zia, elurrek eta gainerakoak eta ja usatuta do oraindik hor baduzalakorik.
Bai, bai, ez oraindik an, hombre, herrian ez, baina, ba, 400 metrora oraindik bai. Mendik zurituta, osea, que a ber, aste buru arte aguantatzen duen da txikilekin egon gaitezken, hor pixkat tonto naitea.
Zaletasune bai zorden.
Hoi da, hoi da.
Bueno, ba, oiek hor utziko dugu, eta bertze kontu oiek eta bildu, eta azaleat, argia azken aleunen azaleat, hoxe ekarri duzuen. Lodifobia osasungintza, osasun eskubidea bermatzen zaie persona lodiei, galdemodu ikurrarekin hor, eta, bueno, alako marrazki askia dira azkarri hor tartian, ez da?
Hori da, bai, marrazkia, bueno, ez dakite itzez ulertukoa, baina ageri da pertsona bat, pertsona lodi bat, medikoan kontsultara sartzekotan, da horatia, ba, beha sartuala estutu bezala iken da, ez? Hola, sarbidea eragozten zaiela islatzeko edo, azalean jarri dugun titularra hori, lodifobia osasun gintzan, da zuta ipatutako galdera hoi, osasun eskubidea bermatzen zaie pertsona lodiei, eta gero, ba, bueno, barruan beste titular txiki bat ez, pisuzko kontua titularra jarri dira, baina Lekunberrik erreportajiari, bi parte dauzka, erreportaje mamitxonek, bueno, aurrenekoan pixka bat esplikatzen du Amaia Lekunberrik nola, bueno, geroz eta ezaguna guazaigun lodifobia terminoa ez, baina bera galdetzen du, baina zer da zehazki eta zein da duen magnitudea, eta berak aipatzen du, ba, arakatzen jarrita gehien konbentzitu duen definizioak dioela olaxe ez. Pertsona lodiak desabantaia, injustizia eta bazterketa egoerara bultzatzen dituen zapalkuntza da. Hori berak dioena, eta aipatzen du nola egunerokoan eta ere muorotan presente dagoen, zapalkuntza zegian lodifobiaz nintzo garenean, eta osasun gintza zentzortan ez dela salbu espena ez, eta orain ja bai sartzen da osasun arretan lodifobiak dauken presentziaz. Berak aipatzen du nola argaltasuna osasunarekin eta loditasuna osasun faltarekin lotzaren ondorioz osasunaren izenean harta lodifoboa jasotzea ez dela ezoikoa, eta zentzortan ba, larriak direla albo kalteak, ez, ba, harta desegokia jasotziak berekin dakarrelako osasuna arriskuan jartzia. Reportajearen lehenengo partian, bueno, partia idazteko iruzpalau ikerketa hartu ditu oinarritza Amaia Lekunberrik, ikerketa hoi buruz idatizun Marta Plazak Pikara magazin aldizkarian, eta pixka bat hor jasotakoak euskaratu eta ekarri ditugu argiara, ez? 1989an plazaratutako ikerketa bat aipatzen da lehenbizi, bueno, inglesezkoa da, baina euskeraz litzateke erizainen jarrera obesitatearekiko eta paziente obesuen ganako, eta, bueno, hainbat datu emakitxu, baina adibidez, ikerketa uraikeko galdekatu zituzten erizainen 112,1%, aipatu zuen nahiago zuela paziente lodiak ukitu beharrik ez izatea, ez? Hori 89an. Gero esan daiteke, bueno, gauzak aldatzen ari dira, baina beste ikerketa batek dio, eta hau da 2001ekoa, hau deitzen da, hau inglesezko ere, euskeraz zaintza pisatzen mediku profesionalen erreakzioak beren pazienteen neurriaren arabera. Eta, bueno, pixka bat ikerketa hortan intzuten migrainengatik kexu ziren pazienteen jarraipena, ez? Eta ondorioek, ba, leno aipatutako joera nabarmen bat, bueno, ikusiteken ere joera hori atzematen da, ez? Bigarren ikerketa honetan, eta hori da pazientearen gorputz masaren indizea handituala, ba, medikuek laguntza eskaintzeko prestutasun eta pazientzia txikiagoa adierazten zuten, ez? Hori bigarren ikerketa honetan demostratu izan zutena, eta gaur gaurkoz, pues iaia bide horretan, ez? 2017an OMEK argitaratu zuen beste ikerketa bat, pisuagatiko joera eta obesitatearen estigma, eta txosten horren arabera obesitatea dutenen 169ek tratu diskriminatzailea pairatu du medikuen partetik, ez? Horiek datuak, hola, hotzean bota daitezken datuak, horren atzeko faktorez eta hitz egiten du lehenengo partian Amaia Lekunberrik, eta erreportajearen bigarren zati jauia June Fernandezek idatzi du, argaldu ezean osakidetzak ez zaitu intseminatuko dauka erreportajeak izenburutzat, eta bueno, bueno, sarreran aipatzen duen bezala laguntza bidezko ugalketaren unitate publikoek emakume lodik kanpo uzten dituzte, ez badute haien pisua gorputz masaren indize jakin bati egokitzen, ez? Aipatzen du junei nola zaila dan irizpide horren zilegitasuna kuestionatzea eta salatzea, ba, osasun sisteman hain errotua dagoen lodifobia zalantan jartzen zestan bitartian, ez? Hori berak dioena sarreran, eta pixka ba, hori laguntza bidezko ugalketa, lodifobia, hori reportajaren bigarren partian, nik gomendatzen dut, leitzia bai lehenbiziko eta bai bigarren parte hau, ba, oso interesgarria dalako reportajia.
Bai, hoize baiet, eta berra da haunitzen usteen kontra, bai, horre ematen den nolabait erran daitekin, justiziare agertziak komeni, ez?
Hori da, askotan ezkeak kontziente, baina, bueno, bakutza badazka bereziak, eta kasu enten, ba, logi bezala zehatzen dian pertsona horiek, ba, bueno, osasun eta jasotzeko problemak, o, bueno, zailtasun horiek.
Golen, elurren eta hoize unen gatik ere galdetu batzut, ja, erurrik bautu duzuen. Aixuxen ere, Iker Ozkoiti, lera gidaria dugu, eta, bueno, bat ez erurretan eta irristatzen diren eta lera hoi egidatzen du, baina xakurrekin eta hoxe azpimarratu duzuen, muserrak ezin du txakurrak atleta soil bezala ikusi, haien laguna, izan behar du.
Bai, hau ere, elkarrezketa politia ez, inautarri rebengoa kolaboratzaileak egin diona Iker Ozkoiti iruindarrari, lera gidaria da bera, lera gidari edo muserra, hor bat, trino bat ian igota eta zakurrak ari tiraka elurretan, ez, eta, ba, bueno, emaitza osonak lortutakoa mundu mailan, ez, hemen aipatzen du nola, bueno, pixka bat eniartek egiten du historian atzera eta aipatzen du sarreran, ba, nola musina bueno, zakurretik atzuten lera horik eta nola garraio bide bezala jaio zan, funtsiazko izan zutela da bainola eskualde polarretako biztanleek eta oso erabilia izan zela adibidez Alaskako urre grinaren garaian, 1925an edo egintzen mundu mailan ezagun, bost egunez 1085 kilometro egin zituzten lera txakurrekin difteriak jotako nome herrira, hau dago Alaskan, ba, botikak eramateko, ez, eta geroztikan ba, kirol bezala edatu da musina, eta txakurzale eta abenturazale pues, asko erakarri ditu, ez, eta injustu horietako bat da Iker Ozkoiti, Iruñan jaioa 1979an, Iker, bueno, gazterik hasi zen lasterketak lehiatzen, eta bi aldiz izan da munduko txapeldun, ez? Berak aipatzen du dena den, ba, emaitzek baino txakurrekin bizitako esperientziek betetzen dutela gehien. Esan dakoa, elkarrezketa politia, adibidez horre titularrera ekarri dugun esaldiak, bueno, galdetzen dio Inaut Agirrebengoak, ez? Txakurrek sasoiko egotea bezain garrantzitsua aldan haiekin daukan harremana, eta Iker Ozkoitik erantzuten dio, ba, hoxe ez, txakurrak ezin dituzula atleta soil bezala ikusi, haien laguna izan behar duzula, eta berak beti izaten dituela aske etxean, ez, eta egunero hartzen dula tartea, ba, haiekin jolasan aitzeko, eta lastan batzuk egiteko, eta bar, ez. Gero galdetzen dio ere, eta ostra, eta txakurrek sufritzen aldute, ez galdute gehitxo sufritzen, eta berak, hoxe dio, ez, bai, berak erantzuten dio Ozkoitik, bueno, jendeak uste du txakurrek sufritu egiten dutela eta behartu egiten ditugula. Bada begira, txakur batek ez badu korrika egin nahi, ez dago zer egin. Eseri edo ezan egingo da. Leratik tiraka ikaragarri gozatzen dute, arnesa hartzen dudanean aldatu egiten zaie aurpegia. hori berak dioena, eta gero, bueno, pixkat entrenamendua, eta galdetzen dio, klaro, gure parajeetan, ba, agian pirinotan, bai, baina elurra ez txakurrekin entrenatzeko lain agian ez du egiten, eta gainera gero, ba, elurra egiten duenean, edo, ezin da, edo zein lekutan ibili ez, dozena bat txakurrek tiratutako trineuan, da, bueno, hortaz ere, kesu edo, bueno, pixkat, zera, arantza hori badu berak ez, Pirineotan ba pista gehiago baleude, ba agian kirolonek gurian arrakasta handiago izango lukela aipatzen du berak. Elkarrezketa politia, gero, bueno, elkarrezketa nagusiaren osagarri gisa edo beste dozena bat galdera erantzun labur agertzen dira, hauek ere politiak, interesgarriak, eta hoxe, gurean ez da kirol ezaguna, nik ikerrozko ere ez nuen ezagutzen ez nekien, Nafarroan o Iruñan bazenikan hor mundu mailan kristolak emaitzak lortu ditun lera gidari bat, beraz hau ere, ba, zentzuertan elkarrezketa oso interesantia.
Bai, hoxe baiet, gara iuni eta gainera ongi heldu zaiona gainera, eta bertze ez tabaida hor puri-purian izan dakoa bat ere ez, ikastetxetan eskola jardun jarraitua ala zatitua, baina hoxe nolapait karri nahi duzu, debate falsua dela nonbait.
Hori da ez, eta bai, justu Nafarroan kokatu deu gaia hori kontan, bueno, Nafarroako gobernuk egin bardulako eskola ordutegien foru arau berria, bueno, pilpilan da guzta bai da ez, jardun jarraitua ala zatitua. Eta bueno, horri buruz gai, horri askotarako ematen duen gai honi buruz hitz egin digute, ikuspuntu soziologikotik Xavier Martínez de Lorriok, pedagogikotik Jose Luis Bernal Agudok, eta osasunaren ikuspegitik Gonzalo Pin Arboledas. Ezta, bueno, hauek jardunaldi batzutan parte hartu zuten, da haiek esandako batzuk, gero guk beraiekin hitz egin, da reportajea osatu du Mikel García Iriak ezek ez, bakoitzaren, bueno, hemen igual pixka bat kokatze aldea esan jardunaldi jarraitua kalteko ikusten dutenek, askotan argudiatu hori dutela, ba, ordu gehiegi direla segidan, ez? Eta beranduegi bazkaltzea dakarrela, kontziliazioaren ikuspegitik egoera ahulenean dauden familiei ba, kalte egiten diela, edo arratsaldetan eskolako patioak duen elkargune izera galtzen duela, ez? Eta aldiz, jardunaldi jarraitoren aldekoek esaten dute, ba, arratsaldea eta familia orduak berreskuratzeko modua dela, ikasleen absentismoa jaisten dela, eta ba, beste bat, aldaketak egiten duten ikastetxe gehienek positiboki baloratzen dutela, ez? Bueno, ni guraso bezala jutezia parkian gaia atera, eta seguro zenbat buru, hainbat aburu, ez? Bakoitzak bere opinioa dauke, aldekoa kontrako, eta bai, gaiak ematen du zer esanik. Aipatu hiru adituek esandako batzuk nabarmentzearen, adibidez, Xabi Martinezek Kataluniako errealitatea hitz egin du, eta berak dio, bueno, ordutegi zatitutik trinkorako pausoa ematea erabakitzen dugunean, ba, jarraitzen badugu beti-betiko berdina egiten, ba, jai dugula, ez? Ez aipatzen du nola Katalunian ikastetxe askoren kasuan, ba, zatitutik jarraitura pasatzerakoan jangelak galdu ziren zirela bidean, arratsaldeko eskolaz kanpoko ekintzak kendu zituztela edo sozializaziorako hain garrantzitsuak ziren hartu emanak desagertu zirela, ez? Eta azken finean zentrok bihurtu zirela errendimendurako baino ez diren zentro batzuk, ez? Hori berak duena, gero adibidez Gonzalo Pinek dio batxilergoko ordutegiak naturaren kontra eginda daudela, nerabeak behatzitan sartu behar dula eskolan eta ikerketa ugarik hala esaten digutela, ez? Berak aipatzen du, nerabe bati ematen diozun denbora estraren, ba, euneko 80 ia lo egiteko erabiliko dula, baina beranduago esnatuko delako, ez? Eta ez aldiz, ba, lehenago oheratuko delako. Berak aipatzen du, inoiz ez duzula lortuko nerabe bat lehenago oheratzea, biologikoki ez duzula lortuko, ez? Hori berak diona eta azken adituak adibidez Jose Luis Bernalen aipu hau berak dio hau ere TBH eta Betxilergoa zizketan aipatzen du horietan dagoen ereduak uneotan ez dula zentzurik ikasgai eta irakasleen karruseleten gabea dela eta sarri elkarren arteko inongo loturarik gabe, ez? Berak aipatzen du unibertsitatean buelta ematen ari zaiola eredu horri, baina DBH eta batxilergoan ba sei irakasle ezberdin izan ditzakela egun batean ikasleak, ez? Eta ordutegia baino ba egitura kritikatzen duela berak, kurrikulumaren antolaketa, nola antolatzen diren eskola orduak eta bar eta bar, ez? Eta hau, bueno, hau ere eztabaida interesgarria eta kasu hontan hiru adituren baitzetan oinarritua.
Bai, Jose, eta agitzeko larrun, hilabeteko azken alearekin batian, entuz egun geigarri gai bakarrari emana, eta lurra eta askatasuna. Aski interesgarrien hau ere bai, bueno, ierteko ez du aukerarikola, dena leitzeko eta izan, baina ala ematen du, eta gure beharren asetzia geure gain, hoixe da proposatzen duena, Aurelian Berlan, pensalari edo filosofo eta baratze zainak, eta bueno, nolapaiten larrun idurikatzeko marrazkiaren nahiko adierazgarri da, hoixe, erran daiteke.
Hori da, bai, motxila batian, hainbeste, bueno, hainbat, bueno, bai, kaja formako motxila batian, edo, bueno, hainbat barazki frutxu, eta gero,
erramintota,
bai. Aurelien Berlain izan liken gizon batek. Nik ere ez dut amasei horri aldeko reportaje puska hau leitu, eta gaina leituetan partia ba, berriz leitu barko ez, bostra kontatzen dienak, sakon antzeko.
Bai, azkenean, gure bizimodu ari ez, zuzenki eragiten dion kontu da ez?
Bai, nik, adibidez, bueno, sarreran bertan aipatzen du, Aurelien Berlain hau da, filosofo eta baratze zain bat, berak, bueno, frantziko hainbat edabidetan plazaratu ditu bere lanak, eta liburu batzuk ere badauzka idatziak, orain adibidez arrakasta edo izaten nahi da euskeraz lurra eta askatasuna autonomia lortu nahia versus zereginak gainetik kentzeko ameskeria liburua, haren bueltan itzaldia eman zuen Paris metropoliko udalerri batian, eta itzaldi hori euskarara ekarri du Peio Zubiria Kaminok, ez? Eta, bueno, ez dakit osoa dagoen, edo lagurpen baten 16 orrialdeko hau, ez nola ere lan potentia, ez? Hainbat galdera plazaratzen ditu, botatzen ditu Peio Zubiriak, hori buruz hitz egiten dugu gero Berlanek, adibidez, zer lotura ote daukate gaur irterarik gabeko bidean daukagun egoera sozioekologikoak eta askatasunaren kontzepzio modernoak, zergatik ezin da osotasunean ulertu krisi ekologikoa, ez bada krisi sozialarekin, gizakien esplotazio eta menperatzearekin, eta hirugarren galdera potoloak, zein euskarri filosofiko eta politikotan oinarritzen dira autonomia material eta politikoa eskuratzeko aleginak, aurkitu ditzakegunak, bai ekologia politikoaren eta bai kapitalismo globalaren aurkako hainbat mugimendu emblematikoren muinean. Eta bueno, Peio Zubiriak esaten duen bezala, Aurelien Berlanek erakutsi du libertatearen kontzeptzio modernoek, izan liberal edo marxista, barruan daramatela zereginak gainetik kentzeko gogo bat ondorio sozial eta ekologiko sakonak dakartzana, ez? Bueno, ikusten dezu, iz potoloak dira, kontatzen dituenak mardulak dira, adibidez, bueno, bi pasarte labur botako itxut, adibidez, batian dago, batian esaten do Berlanek, murgilduta hauden ondamendi ekologikoa estu dagoela lotuta kontsumitzaren eta ekoiztearen arteko urruntzarekin, ba, horren ezaugarria delako gure soldatapeko kontsumitzaile bizimodua, ez? Eta beste pasarte batean dio, eguneroko zereginak gainetik kentzeko ez daude mila modu, beste norbaiten bizkar utzi behar dira. Gauzak norberak ez egin, baina besteri egin araztea, jokabide horrek ondorio sozial, politiko eta ekologiko oso handiak dakartza. Hori bera, gero ondorio sozial, politiko eta ekologiko ez luze mintzatzen da, argazkietan ere, bueno, gisa askotako argazkiak, ez, baratziak, emakume langileak, Vietnamgo, adibidez, arropagak josten eta itzen dian emakumeako fabrika erraldoi batian, beste emakume paria, atelierta izan izeneko elkartian, ba, burdina soldatzen ikasten agertzen dira, zapatisten aldeko muralak, gero emakume bat, adineko pertsona bat zaintzen ikusten da beste foto batean, gai asko, baina funtsian hori ez, lurra eta askatasuna, eta ba, gure beharren asetzea, gure gain, hori gero barruan beste titulartxo batean jaso deguna, esan dakoa, 16 orrialdeko erreportajea, Aurelien Berlanek egindako itzaldi batetik hartuta.
Ba, hoxe, larrun eta argia, biek batian, hementxe azkeneko aliari buruzko hainbat kontu agertu dazkigu Jon Tornerrek. Eta Jon, ba, baut uste bihar ostiraria egun berezia izanen dela, argia aldizkariako, argia aldizkaria eta osatzen duzuen guztiondako argia sariak ere banatzeko eguna, eta bueno, aitzaki horrekin biltzeko, elkartzeko egunare izanen baita.
Hoi da ez, aurten bai, aurten elkartuko geha, leheno bezala, ba, bazkari baten bueltan, azken bi urtetan, ba, pandemia gora bera ezin izan dugu presentzialki egin, sari banaketan, oa ingontan bai, usurbilen ingo deu, ba, bazkalostian, atxaldeko lauak ingurun bihar, eta esan dakoa, ba, komunikazioan sei sari emango izkigu, emango ditugu, prentsa, ikus entzunezkoa, kanpaina honenantzako saria, internetekoa eta merezimenduzkoa, ez? Sei sari, hori euskarazko komunikazioa nabarmentze aldea, ba bilar, hoitze, lauak, lauterritatik aurrea. Eta bueno, zuzenean jarraitu algo al izangoa bideo bidez eta argia.eusen sartu ta hortxe jarraipena zuzenekoa.
No, no, hortan dago eta bihar bada bai, guzti horren berri helduen astean izan dugu, sarituen nondik norakoa eta biarra beste zenbait kontu ere bai.
Oida, gutxia irabazlen izenak eta bak izkigu, baina agindua jaso deu, sekretupean mantentzeko biarra txalde arte, ostira la txalde arte, orduan, pues datorren hastian izango dugu egin buruz.
Bai, horregatik ez dugu sobera zirikatiko, Ion, badaz badare.
Horria, hori bai txarra nahi, ne, bela xarrapatuko ninduzueke, horrega, botako nuke zehoz eta entzulen erdiak esan, pues ja, bakit zeinantzako dan saria.
Eta horrek, argiako, gainerako guztiek azerre, gurekin, eta Ionekin.
Hoi da, bai, nerekin.
Eta gurekin sobera ziztatzeagatik.
Eta zurekin ere bai, Jose Txorekin ere bai, ezaguna baita.
Hor, ba, Ion, hor, utziko zaituko erran bezala, ongi eman dezazuen biharko gune eta esker mile gura hartian egotiagatik.
Ba, ez du, agur.